I just look at these guys and all the work these guys have put in.
Es skatos uz visiem šiem puišiem un redzu ieguldīto darbu. Kad esi mazs puika, tad sapņo par Stenlija kausu, tā plakāts bija uz manas istabas sienas. Šobrīd domāju par ikkatru, kurš man palīdzēja nokļūt tik tālu. Mana ģimene ir kaut kur tur tribīnēs, tas ir neaprakstāmi. Komanda veidojās vairākus gadus. Es te esmu tikai trīs. Bija vairākas sāpīgas izstāšanās izslēgšanas spēlēs, bet galu galā viss aizveda līdz šim triumfam. Ja pirms trim gadiem man teiktu, ka izcīnīsim kausu, neticētu. Nezinu, man vairs nav vārdu, tas ir neaprakstāmi.
I don't know about any more words. It's amazing.